Әшуаштанның Комсомол районы Тухай авылы мәхәлләсе хакимиятләр эшләргә тиешле социаль мәсьәләләрен дә хәл итәргә керешкән. Тухай авылы халкы мәхәллә каршында оешкан иҗтимагый шураны үз итә. Бу көннәрдә булган җыелышка да күп кеше килгән. Җыелышта авыл җирлегендәге дәүләт оешмалары вәкилләре дә үз хисапларын тоткан. Мәхәллә оештыру башында торган эшмәкәр Әгъзәм Шакиров авылдагы тормышны яхшырту өчен хакимиятләргә альтернатива булып түгел, ә бергә кулга кул тотынып эшләп кенә уңышка ирешеп була дип әйтә. Наил аларны тыңлыйк.
Тукай халкы мәхәллә җыеныннан елына бер тапкыр гына әз була, ә ике тапкыр җыелып торырга кирәк дип таралышты. Шимбә көнне үткән беренче чарада 2007 елдан мәхәллә каршында эшләп килүче иҗтимагый киңәшмә оешканнан бирле башкарылган эшләр турында сөйләделәр. Авыл алдында торган бөтен проблемнар да барланды. Тукай халкының зурдан кубып беренче тапкыр җыелуы иде бу. Авылның имам хатибы Наил хәзрәт Джамалетдин Тукай авылының җирле үз идарәсе елга бер тапкыр авыл халкын җыярга тели, әмма аңа кеше килми дип әйтә. Мәхәлләнең бу чарасы авылда мәдәният йорты булмаганга мәктәпнең спортзалында үтте. Ул шыгырым тулы булган. Халыкның күпчелеген дөнья тоткан иратлар тәшкил иткән. Нигә үз идарә җыелышын санга сукмыйлар, ә мәхәлләнекенә килгәннәр соң дигән сорауга Наил хәзрәт: «Һәр өйгә чакыру җибәрдек, урамнарга белдерүләр элдек, җомга намазларында да җыен булуы турында әйтеп тордык. Шуңа күрә халык килде», дип әйтә. Алдан бу эшне ниятләгән җирле үз идарә башлыгын, мәктәп директорын һәм эшмәкәрләрне чакырып, мәхәллә җыены үткәрү турында киңәшкәннәр. Алар да бу эшне хуплаган. Чарага да килгәннәр, чыгышта ясаганнар, халык сорауларын да җавап биргәннәр.
Җирле хакимият бу аны без инде башланган вакытта ук без һәр вакытта үзебезнең дәүләт кешеләре белән киңәш итеп эшлибез һәр бер нәрсәне. Безнең дәүләттән качырырга эшләребез юк. Программаларыбызда алдан ук билгеле нәрсә була икәнен аларга да мәчеткә чакырып, Низаит әфәндене монда киләсе безнең программабызның белән таныштырып, ул да бик хуплады.
Ди Наил хәзрәт Джамалетдин. Тукай авылында мәхәллә оешканнан соң иҗтимагый киңәшмә мәчеткә садака итеп бирелгән акчаларны халык тормышын яхшырту өчен дә тота башлаган. Мондый эшләрне гадәттә авыл хакимиятләре башкарырга тиеш. Авылны чиста су белән тәэмин итү өчен тирән кое казуга 200 мең сум акча бүлеп биргәннәр. Авыл урамнарына таш юллар салу да үзара акча җыюдан башланып киткән. Бүген исә бу эшкә хакимиятләр дә керешкән. Авыл капкасын ясау, яхшы укучыларга стипендияләр бирү, авыл паркын булдырып, аңа меңнәрчә агач утырту, елга аша басма салу, мәктәп һәм медпунктка җиһазлар алу, ятимнәргә һәм өлкәннәргә ярдәм итү һәм башка күпләгән эшләр иҗтимагый киңәшмә тырышлыгы белән тормышка ашкан. Бу беренче мәхәллә җыены вакытында алга таба эшлисе эшләрне дә барлаганнар.
Bizim bitinde terezdeləcək, bu ütkən yılına da fundament mədrəsəgə deyib tutunan ta məşidkə deyib etkən idik. Halkımızın məşidimiz mədrəsə kiləsi yılda kirək, bizim bitirirgə bizim küçübüz kuatımız var deyib söyləndilər, söyləyətdilər indi. Yazbaşı dedə, karlar erigəçdən sən anda çübçarlar çıra, məşid mahallələrlə birgələşib, həm də ziratlar istəm, həm də avulunun başqa tübkər urunların birgələşib cüyulu məsələsini tövbə qarab qalılıyım düşündə. Birgələşib, mahallədəgi bu mədrəsədəgi bulgan bağlar bilən, məktəbdəgi direktor şkullar bilən birgələşib indi, məktəbdəgi bağlar bilən, hər bir sil sahibdəgi bulganında işlər, deputatlar birgələşib, bir avazdan yaz başlarında avulumuzdan dolayı da çistalıq urunları var idi. Тагы да матуррак чистартырга, мәхәлләбезнең бу куйган ичтимагый киңәшмәләр белән бергәләшеп эшләнгән паркыбыз бар Тукайныкын, андагы үткән елны меңләгән агачлар утыртылган иде, аларны эшкәртү мәсьәләсе булды. Гомум буларак халкыбыз авылның киләчәге турында кайгырту сораулары белән генә болай уянлы каршы килү сораулар белән бернинди дә булмады авылыбызны яратып, тагы да алынга үстерүче тарафына идаре бер тараф булмадыкларына без күрдек.
Ди Наил хәзрәт Джамалетдин. Жиын ауылдағы хәр жетекшіге дә хисап тұту, халық сұрауларына жауап беру шарасына әйленген мәктәп директоры Әминә Баһауддинова түзеләчәк яңа мәктәп проекты белән таныштырган. Бүген Тукай мәктәбендә 300 бала белем ала, ә бина 170 оқучыга гына исәпләнгән. Тукай авылыннан Комсомол районы депутаты итеп сайланган Нәгъзәм Шакиров Урмайдан Тукайга керә торган юлга хакимиятләрдән асфальт җайдыруга ирешүләрендә медпунктны төзеп ләндерү өчен 400 мең сум акча алып, ул эшне уңышлы башкарып чыгуларын да сөйләде. Мәктәпкә тирәп балалар бакчасы салу өчен дә акча алганнар инде. 2007 елда иҗтимагый киңәшмә оештыруның башында торган Әгъзәм Шакиров 2 ел инде район депутаты. Үзе ул эшмәкәр, итешкәр төт цехының җитәкчесе. Авыл тормышында мәхәллә системасы җирле үз идарәгә альтернатива түгел, бергә кулга кул тотынып эшләгән вакытта гына ниятләгәннәр тормышка ашачак дип әйтә.
Бер җирдә дә халык үзе тырышмаса, хөкүмәт кенә аның өчен тырышып йөри алмый. Халыктан үзеннән инициатива булырга тиеш. Без җыелышкан вакытта иң беренче максатыбыз мәдрәсәләргә ярдәм итү максаты иде. Укыту, балаларыбызны дини тәрбия бирү максаты иде, иҗтимагый киңәшмәнең. Тора-бара без авылның благоустройство мәсьәләләренә социальный вопросларга да керә башладык, чөнки халык шуны сорады, без аларга ярдәм итәргә хәлдән килгән тикле кадәр хәл ул эшләргә кердек. Ул эшләрдә дә әлбәттә без авыл поселение башлыгы белән бергәләп яшәп, бу җирле үзидарәләрдә дә бюджетта акцент дәүләттән бик күп түгел, аларның да мөмкинчелекләре чикләнгән. Шуңа күрә без мөселманнарның закат дигәне бар, садака дигәннәре бар, гышыр дигән ниләре бар, без шуларда кулланып, эшмәкәрләргә аңлатып, хәзрәтләребез вагазларында, әлхәмдүлилләһ, без бюджеттан гына түгел, халык эшмәкәрләр булышкан район җитәкчеләренә, республика җитәкчеләренә дә шуны аңлатып, алар астан бездә халык тырышканны күргәч, алар да безгә булышма телиләр.
Ди Шакиров. Аның сүзләренчә, Русия канунлары мәхәллә оештыруга каршы килми. Җирле иҗтимагый үзидарә турындагы канун нигезендә ниндидер оешма төзеп, халык тормышын яхшырту өчен эшләргә була. Әмма күп җирдә моңа тотынасылары килми.
Чуаштанның Тукай авылы мәхәлләсе эшләре белән Наил алан таныштырды. Мәхәллә оешуы турында тулырак итеп Азатлык.org сәхифәсендә укый аласыз.